Radio Okapi.
Matondo mingi na bisika nyoso beme baka masamu na kolanda Radio Kapi mingi basangu na betu na ndinga ki Kongo konsumu ser Afrika mpeji ango mama koko na ntola pinzondolo kasi ntete nkufi ya basangu ye. Asele kana mwa bantongo beta bukila na pali di peple ntumo na beta ntongo nyoso Julien Nyamwini wapi bantumo ankangu kena kuchinga kimvuka losaka diaka disu sabu na kubongisa mbongu isi na beta sadina yaku na mvula yae. Na distrika hii tugi ntango ke mingi ya luyantiku na inzo wa masonga makesa mbanda bunia ya lusambusu wa bekna kakadomus ya bantodisi ya FFPI. Na kivu wa zulu nzila katuka kisuma katete mpe katale na tikitoki ya masisi mebeba bimvuka ya kena kutalaka bandila ndambu na kuna barundeke na kubokota batata bamba matala mkufe basangu ya beta vwana inzo wa nakulana mwa bantango na ndinga kikongo. Matondo dia kanabisika nyoso beme baka masamu na kulanda basangu na beto na ndinga kikongo na Radio Kapi bizapsa katiba ntuma nkangu na ndamu inzwa kinzonzi na pale di peple awana bwala kimfumo Kinshasa kena kulanda kukinga ya seleka kimvuka losa kadisu sabu na kutala diaka inki mutinu bafona bongisa mbongo aluya luinsi na beto tasadina yaku na mvula ya ikasibi zapisa katibetu kena kubokila mwaba ntangu ntumo na beto ntangu nyoso na pale di peple Julien Nyamwini ya seleka Julien Nyamwini kangeke na kulanda betu zabisa betu inki ya kena kuluta na ntangu yai na inzo ya makuta kanu ya pale di peple.
Betu baki ba ntumu ato ba depute mekusa mingi na kati ya sali ya Congress sambu na kumalisa jambu metala mbongo ya kusala bisalu ya leta to bidye 2010 mingi na bao kena kese mingi bao kezola ti jambu yai kumana kilumbu ya bubu kasi beto meza bave kana komisyon ECOFIN takota na sali ya Congress inki ntangu president ya Assemblée Nationale Evariste Boshab kena kati na kuvingila kaka komisyon ECOFIN yandi kena masolo ti ba depute yankaka ti bantu yina kisala kisalo na kabine na yandi betuba ti bantu mingi ke vingila kaka bisalu yai ya plenière ya Assemblée Nationale na kati ya Palais du Peuple Julien Nyamwini Radio Kapi.
Ya seleka matondo mingi Julien Nyamwini betuke na kuzabisa diaka tingeke ntumo na betu antangu nyoso na pali di peple awa na Kinshasa. Kena ntuka ngonda yai ya betuke na yao ya luyalu ya kizunga Equateur kutazenga seleka bamepusa kilumba yai na kutala tibantumo mingi ya nkangu mingi ya AMP keleve na mbanza mbanda kabwa la kimfumi ya kizunga ya Equateur kele kilandi antodisi ya kizunga Mbuta Vincent Makako pesaka ntangu yai ya vwanaka na kilumba bube na suka na inzo wa kinzonzi ya kizunga ya Equateur ya seleka diaka lukutakano ya bantumwa ya nkangu ya zolaka kusimama na kilu mambazi sambu na kundimama naka mukembo ya imutuna kekwiza luta ya tasalama kaka na sabala kekwiza ya seleka kaka bantwadisi ya bimvuka ya inzo ya kinzonzi takutana na ntangu ya kumi ya kilu mambazi sabu na kubongisa manaka ya bisalu na bau ya bata fonda yao na ngonda ya betkena yao. Mono kuisaka kulongoka kuwa mpe kumona mono mosi mambo mutuna kena kuluta na ST ya Republic Demokratiki Kongo ya seleka ndinga ya kela munuwe kasi ya Mbuta Steven Vanneker ya kekilandi ya mfuma liyo lensi ya Belgique mpe ya kena kutalaka banguiza ntiba insi ya nzenza ya ni kena nzetula kisalu na mbanza goma katuka kiluma mazona nkokila ya ni solula katiba ntolisi ya kivwa zulu bambuta sute civil ya fwana pibubu ya imi ya ni kuenda kakutala inzo ya bisalu ya Starek bweda ya kabulo kwa nene ambaza goma ntangu nyoso na ngebek na din diambu
kuwa mpe kulonguka yao ndeba mpova vwandaka vutukila ministre belge hina kumaka na goma na kukila mazono ya vwanda atana tangu ya ndi vwandaka na masolona bamfumu mutope bamfumu ya sote civil bampova inakaka mmekuiza mona kimona meso mpe kulonguka
je trouve essentiel d'avoir écouté
d'abord et samu na kupesa baadi sukulu mingi muzona ndeko wantete mpe kulonguka bantu kumona na ke ya mfunu mingi samu na kutoma zaba inti muzona ntete ve kusala baadi sukulu mubanza tiba kongole mona wapi mutindu balenda bongesa zingu na bau Belgique na diambu ya kutuba kansi mulenda sala ya uve na manima ya kuwa
après avoir écouté
na kile kambuta Steven Vanneker me kuwa mpe melonguka na manima ya kusolola mingi mpe na kuzieta na goma mpe na babwala ya mfinakani kifonusu na ina metala bilanga ba kuzaka zabisa yandi yina mitini ya mvita mesala na manima ya kufutuka na babwala na bao baina kuzaka lutisa bangonde mingi na bakansa muna mvita samu na bantu ya nkaka kumanga kutuba ministre belge Steven Van Acker na bamangisi ya ntangu tangu ya nkaka yandi zona feti yandi kubwa na ntambu ya baministre ya nkaka ya Belgique baina vwanaka tubatuba yina nde kuzaka bebisa nguizani kati ya Belgique na RDC betu banzati nguizani yina kikuza kufutuka ngolo na manima ya nzitolo yai mutindu metuba mwangisi ya ntangu mosi ya Belgique na Goma Bernardine Diangu samu na Radio Kapi.
Betu kwenye ntangwa na mbanza bunya bizapsaka na nkuva basangu na betu wapi bekna kakodo mos ya bantwadis ya vwana penganga vwana kena kusaditsa bankadi ya mpembe FFPI monanaka na kiluma bubia isabu na mbala ntete na ntola bazuzi ya inzo wa masonga makesa mbanza bunya nyosu yai na nima bamfula la zole mpe bangonda tono mvimba buloko baki na kufunda ya na kusala kimvuka mosi sabu na kukotisa mavonga na ntoto na betu wa kongo kishasa ntangu nyosu nange Suzanne Nzobo.
Atapi akele na mvula makumi nana na sambanu Bernard Kakado mekutambula andi mosi tina ntwala ya bazuzi bubu yai ndinga vondaka kaka samu na bampovi nandi bampovi ina tubaka nde Bernard Kakado mekuvwanda bangonda makumi zole na yivwa na buluku mosi ya ita major ya makesa na bunya kasi na mukanda ina auditor ya makesa mekupesa na tiliminadu ba mekusonika kaka bangonda ndambu Bernard Kakado mekufunda maasa muti amekusala kimvuka ya binwani FNI FRPI na mabwala baiti chele chele pichei na telitola ya Irumu kangu makumi zole na tatu me kufunda diaka fumu ya FNI FRPI samu na mambu mingi bosi kubaka banketo na kingolo kuna tumuna bima kudia nsuni ya nitu ya batu na kilumbu ya tanu tiliminadu ke baka ndinga samu na kutuba kana kukangema ya Bernard Kakado vandaka ya kuzitisa nsiku Bunya Suzanne Nzobo Odra Radio Okapi.
Matundu mingi nange Suzanne Nzobo bitika na kubikala kaka na kizunga ya Oriental mingi na mbanza isiro na kuzabisa tibima me matantalo mingi sak mosi ya simame kuma kuteka mabubi yae na badolak makumi tanu to badolak makumi sambanu litre mosi ya essence me kuma na bafran kongole mafunda zoli na nkama mosi pe mulangi ya bier me kuma bubi yae kuteka ma na bafran kongole mafunda tatu na nkama tanu sabu na ntradisi ya bambuwa ma distrika otowele kikubma ya nyosu yai ya kele mingi kukondo banzi la seleka samu na kunata bima na ndambu nensi na betu mpe bima mingi kena kukumaka kuna na nzila ya avion. Nsangwa nkaka betu kena yau na kivu azulu ya kele mingi ya kuboko tabimvuka ya meku ya kesi mbaka bisalu ya kubongisa banzila kena kunataka bima bilanga na mutindu ya nzila mingi na nzila katuka kisuma kitete mpe katale na TikTok ya masisi ya undeme bebaka mingi na mutindu yai aseleka mpila kukuma na bwala kimfuma TikTok yai ya masisi ya keleve nkangu kele diakave na mpila kukwena kuteka bima na bao na bambanza nensabu na yao betolanda mbuta Emil Muombo balume ya seleka kentolisi ya kimvoka yai ya kena kinzo nzolo ya Gabriel Wameni.
Nous venons de constater que la partie Kisuma Kitete Katale
Bebe muna tina ndambu ya Kisuma Kitete Katale nzila mwema nisa beba mpe matoma mekondo nzila ya kukuma na masisi ya mekuma mpasi mingi samu na kukuma kuna na kilumbu ya zando ya masisi bantu kena kustala perte mingi ya kena watoni ya madi ya kuluta kumi kena kubolila na zando njoka ndeya ya zonaka sadisa bantu ya bwala samu na kufutila bana na bao pelasi tompe kustala bisalo ya kankaka mingi ya kema kondo, banguba, sakasaka na bimi ya kankaka ndike na kubola betu melomba na bahina miku kipesa samu na kubungusa nzila ina na ndambu ina basa lisa bao samu nzila ina bonga tika mosi na kimbuka agro action allemand
ya seleka fonda kambuta Emil Muombo balume ya kentwadisi ya kimbuka ya batu kena kutalaka nki mtu na kubungisa banzila na ndambu TikTok ya masisi na kivazulu ya fonda kana kinzo nzolo ya Gabriel Waminia. Ntumwa ya nkangu Jean Mulunda Nsimbi ya poda makana male mbankulu na kizunga katanga kena kulomba tibaka ngula diaka nzunza makatulika male mbankulu ya sereka baka ngaka yau na kutala kimbeni ya banganga nzambi kumi na nzambodi bavonaka na yau tiepise kopo na bau betulanda ntendula ya mbuta yai na kizunzolo ya Denis Maeo.
Betumeza ba kubendana kele kati ya ba nganga nzambi na eveke na bao mambu ina ya mitadila ba abe na eveke na bao ba kukizi ba lendaka ve kukota na mambu yae betu zonaka kutana na eveke ya manono kansi andi zonaka ve kulandakana bangindu na beto andi yambaka beto ve betu wendaka na ndambu ya bambuta kizunga kansi kuna pe betu bakaka ata mvutu mosi ya mbotive betu kuizaka tina Kinshasa betu kutanaka na koloyali kitala mambu ya kati yandi upe betu tubanaka na yandi kasi tina Kilumba bubu yai betu mebaka mvutu TTV.
Ya seleka kena Kilumbu yai ve ya beta vutu kila kisalu ndinga yai ya kela balongi ya kutanaka na Kilumba bubu ya na inzo abisala sosite civili ya mbanza Bukavu ya ikele mvutu ya bame katona kupesa na luzaisu ya sous-division ya PSP kuna ya lombaka na balongi nyoso ya banzo nkana mbula matadi na kuvutu kila kisala na bau na Kilumba bubye kasi balongo ki ya institut ibandaba kuendaka longi mosi ve mwananaka na inzo nkana na bau na nganzi na bavu wanaka na yao bapanzaka inzo nkanda mosi ya prive ya malongi vwandaka kena kupesa ma ya seleka ya kena basangu ya ina ndamba kivu ya nzi ya betume katona kumanisa basa kunyoso na ndinga kikongo na Radio Kapi. Mimi kindu pesa kalusadusu na nzila mashini. Natola kinzo nzolozo la mvimba jango mama kukumpe konso msia Afrika. Mbazi na suka tavona tunitu mamamba. Kasi na ntangu yai bekatola dikutuve. Manaka na betuwa Radio Kapi kena kulanda kana.
Okapi, Okapi, Radio Okapi.